Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надійная криница оперативной информации.
Слухайте у ефіри от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилинов випуск новинов і огляд важніших подій дня.
Кожне перше півгодини оперативне повідомлення. Кожна друга півгодинка тематичні передачі.
Кожную раніцу в будні дні від 7 до 8 живий ефір. Почніть день зі свободи.
Радіо Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі. Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо Свобода, бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968. Радіо Свобода. З вами Ганна Соус. Зараз подрабязні про подію Беларусі і світі. Міністерство замежных справ Беларусі паскардзілася ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацый у сувязі з увядзеннем ЗША санкцый супраць канцэрну Белнафтахім. Беларускія ўлады папярэджваюць, што іх крокі ў адказ будуць мець жорсткі характар. Адпаведную заяву МЗС накіравала генеральнаму сакратару ААН пан Гімуну. Яно просіць распаўсюдзіць яе ў якасці афіцыйнага дакументу Генеральнай асамблеі ААН. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Супрацоўнік прадстаўніцтва Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Беларусі Віктар Радзівіноўскі тлумачыць. Падобнае права мае любая краіна з тых, што ўваходзіць у ААН.
Это бывает из разных стран, может выдвинуть некие такие потребования, або некие такие пропановы перед делегатами. Это техничная, это такая распаутюженная справа. Это как поведомить делегатов Генассамблеи, что такая справа имела место. Это не будет выноситься на комитеты, на специальные, там, не-не-не.
Геннадий Буралкин у свой час очолювал сталое представительство Беларуси при ААН у Нью-Йорку. Ён цвердзіць, што такі дакумент звычайна не цягне за сабою нейкіх сур'ёзных наступстваў.
У прынцыпе, гэта ніякіх, як кажуць, паследку мець не можа. Гэта проста, скажам так, інфармацыя. Інфармацыя, якая можа быць прынята да ведама, а можа ў некага выклікаць жаданне, так сказаць, гэтым пытанне паставіць на абмеркаванне. Але ў прынцыпе, гэта як прэс-рэліз. Ну, ясна, што раз краіна дае гэта як дакумент, то краіна лічыць это, ну, неабходным давесці да ведама іншых. Ну, я ж кажу, калі дакладна так вызначаць, мене, звісно, як прес-релізи.
Політолог Олександр Класковський тлумачить нові заходи офіційного Мінську піаровськими метами.
Зрозуміло, що ось ця заява білоруської МЗС, вона не набуде великого міжнародного резонансу, бо це така агановська бюрократична процедура. Але разом з тим, це дасть можливість тлумачити білоруському електорату, що ось, мовляв, ледь не вся міжнародна супольність заклопочена тим, як сусвітний гегемон тисне на маленьку горду республіку. У зв'язку з цим я ще хотів би згадати, що вчора білоруський президент зустрікався з керівником британської піаровської агенції, і ось це вельми симптоматично. Тому що виглядає на те, що поки ось тяжко вирішати реальні суперечності на міжнародній арені, дик керунок тепер узяти такий, щоб створити більш привабну, так би мовити, картинку.
Політолог Олександр Класковський. Нагадаю, що після введення з боку США економічних санкцій супроць державного концерну «Білнафтахім» білоруські влади відклікали з Вашингтону для консультації свого амбасадора Михайла Хвастова. Праз некілька дзьон амбасадорка США у Білорусі Карен Стюарт після неодноразових рекомендацій білоруського МЗС так само накерувалася для консультації у Вашингтон. Карен Стюарт заявила у Вільні на зустрічі з журналістами, що розлічує вернутися у Мінськ праз 2-3 тижні. А сьогодні на питанні про білорусько-американський дипломатичний конфлікт нашому раду відказав намісник помічника дзержсекретаря США Девід Креймер. З ним гутарив Юрій Дракохруст.
Господар Креймер, чим було обумовлено те, що посол США покинула Білорусь не одразу після того, як їй гэта параілі білоруські влади?
Коли Урад Білорусі поінформував нас про своє рішення, була вжитая формульовка «Ми настойливо рекомендуємо, каб посол Стюарт була виклікана на консультацію у Вашингтон». Вони так само відклікали свого посла, але це було цілком рішення білоруського боку. Спочатку ми полічили їх демарш рекомендації, поскольку вони вжили менавіто таке слово. Ми не розглядали їх як потребування або ультиматум, але у авторок ми довідалися, що вони мали на увазі. Це фактично був ультиматум. Послу Стюарт фактично дали 24 години, каб виїхати у Вашингтон на консультації. У випадку відмови, вона була б обвещена персоной нон-грата. І ми полічили, що не варто створати ескаляцію конфлікту. Ми відклікали її на консультації, каб продухиліть вельми драматичний крок, який мог би зробити білоруський бок.
Господар Креймер, на ваш погляд, як буде розвиватися гэты кризис далей?
Ми сподіваємося, що господар Хвастов і господаря Стюарт вернуться у країни знаходження як мага хутчей. Так само ми маємо надію, що урад Білорусі визволить Олександра Казуліна як мага хутчей, каб ми могли розпочати конструктивний діалог з гэтым урадом. Ми не будемо вести діалог з этой країною, пакуль Казулін буде заставатися у турме. Але калі ён будзе вызвалены, і гэта мінімальная ўмова, то Злучаныя Штаты шчыра гатовыя распачаць дыялог наконт пазітыўнага шляху наперад, каб былі далейшыя крокі на шляху лібералізацыі ў Беларусі ў абмен на пазітыўны водгук з боку ЗША. Я ведаю з маіх кансультацыяў з саюзнікамі ў Еўразвязі сёння ў Брусэлі, што Еўразвяз у выпадку вызвалення Казуліна таксама будзе дзейнічаць такім самым чынам.
Праз гадзіну слухайце ў эфіры «Свабоды» працяг інтэрв'ю з намеснікам памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвідам Крэймерам пра беларуска-американський дипломатичний конфлікт. І у протяг теми. Влади Білорусі потребують скоротити кількість супрацовників амбасади США у Мінську. Як стало відомо Радіо Свобода, це потребування було огучено після від'їзду з Білорусі амбасадорки США Карен Стюарт, яка тепер знаходиться у Брюсселі. Кількість персоналу амбасади, які білоруські влади пропонують скоротити, і особовий склад покуль невідомі. У Міністерстві заміжних справ у Білорусі покуль гэту інформацію не коментують. І у протяг питання політв'язнів, якою уздимає американський бок. Сьогодні суд Московського району Мінську не задоволив скарги адвоката Сергія Парсюкевича і покинув віцебського предпримальника під вартою у слідчому ізоляторі. Поводле жінки, Сергію Парсюкевичу було дренно з серцем і до його викликали лікарів. Подробязні про гэта Олег Розділович.
14 сакавіка Московський суд разглядзеў скаргу адваката Веры Страмкоўскай адносна замены меры стрымання для прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча, якога арыштавалі 4 сакавіка. Суддзя Унукевіч пастанавіла не мяняць меру стрымання і пакінула яго пад вартай. Што думае пра гэта адвакат Страмкоўская?
На жаль, на сьогоднішній день доводи, які огучуються мною і Парсюкевичем, оцінка обґрунтована законом ще не дадена. І тому нам ще предстоїть доказати невинуватість Парсюкевича. Він завжди каже, що він невинуватий, чому він знаходиться під вартою. Це треба до Луба сюди сажати.
Нагадаємо, у студені Сергій Парсюкевич відбив у Менській тюрмі на Крестіна адміністраційний арешт за уділ у мітингу підприємників. Після виходу на волю розповів, що у тюрмі його жорстко збивали. Мені могли забити, каб не покликав допомогу, заявив Сергій Парсюкевич. 4 сакавіка активісти викликали на допит і арештували поводля підозріння у нападі на прапорщика міліції Олександра Дулуба. Справу можуть сфабрикувати, каб оправдати беззаконні з боку міліції, казав перед арештом Сергій Парсюкевич. Учора, 13 сакавіка, підприємнику виставили обвинувачення. Йому погрожає до 6 годів зневолення. Як почувається Сергій Парсюкевич у Менському слідчому ізоляторі? Жонка предпринимальника Наталья розповіла, що вчора до її мужа викликали лікарів, бо йому стало дрено з серцем. Певна хвороба зв'язана з тим, що Сергій вельми болюче переживав заведення справи. Особливо тоє, як з ним обійшлися його небулі колеги-міліціянти, міркує Наталя. Нагадаємо, до того, як стати індивідуальним предпринимальником, Сергій Парсюкевич був міліціянтом, звольнився за служби у званні майора. У камери, де тримають Сергія Парсюкевича, поводили його на голіста додому, є ще 12 чоловік. Умови там дренні, каже жонка предпринимальника.
У нього кровать на двоих. Ночі спить він, а під утро другой чоловік. Вот так вот написал, что днем ему лежать негде. Я думала, что все-таки его отпустят. Адвокат говорил, что писала ходатайство. Но я вижу, что нет.
Вера Стромковская поведомила, что Сергей Парсюкевич уже пожал знакомиться со своей справой. Адвокат меркує, что незабаві справу передадуть у суд.
Олег Розділович про справу віцебського притримальника Сергія Парсюкевича, якому погрожає 6 годів зняволення поводля обвинувачення у нападі на міліціянта. Ви на хвилях Радіо Свобода. Олександр Лукашенко зустрівся у Мінську з знаним британським спеціалістом у піар-індустрії Тімоті Беллом. Міркується, що Белл отримав від білоруського керівника пропонову працювати для поліпшення іміджу сучасної Білорусі, розказує Юрась Бушляков.
Лорд Тімоті Белл лічиться одним з найбільш професійних піар-спеціалістів Великої Британії. Довгий час Белл працював дарадцем британської прем'єрки Маргарет Тетчер. Серед ягоних недавніх клієнтів – російський олігарх Борис Березовський, урад Саудовської Арабії і колишній прем'єр Таїланду Таксін Шинаватра. Наступним може бути Олександр Лукашенко. Зустрікаючись у четвер з Беллом у Мінську, Лукашенко заявив, що ніводна країна у сучасному світі не може обійтися без професійної піар-підтримки. Вам буде приємно працювати у Білорусі. Ви переконаєтеся, що Білорусь – європейська держава, і наш народ у історії зробив вельми шмат для Європи, сказав Лукашенко і запевнив Белла, що готовий подати йому любую інформацію об Білорусі. Ще невідомо, чи погодився британський лорд працювати на офіційний Мінськ. У офісі Белла у Британії поки що стримлюються від коментарів. Тімоті Белл очолює тепер компанію Chime Communications. Її основна сфера діяльності – піар-послуги, маркетинг і реклама. Я займаюся комунікацією і мій бізнес – представляти інформацію у переконавчій манері, говорить Тімоті Белл.
Юрась Бушляков про зустрічу Олександра Лукашенка з британським спеціалістом у піар-індустрії Тімоті Беллом. Громадський редактор гэтага тыдня Вольга Карач з Віцебску. Яна была адзіным у 24-м скліканні дэмакратычным депутатам гарадскога савету. Пасля звальнення па палітычных матываў са школы, дзе выкладала ангельскую мову, займаецца грамадскай дзейнасцю, журналістыкай, піша вершы. Вольга Карач дзеліцца са слухачамі свабоды сваімі разважаннямі пра тое, што лучыць літаратуру з палітычнай дзейнасцю.
І палітычная кампанія, і добры літаратурны твор павінны мець ўнутры сабе нейкую ідэю. Калі няма ідэі, няма поспеху, няма ўплыву на сэрцы і душы людзей. Добрая палітычная кампанія і добры літаратурны твор, яны павінны ўзрушыць сэрцы і думкі людзей. Калі ўзрушэння і руху наперад няма, няма ні добрай палітычнай кампаніі, ні добрага літаратурнага твора. Кожная дэталь і ў палітычнай кампаніі ў літаратурным творы павінна мець нейкі сэнс. Калі мы пачынаем нейкую палітычную кампанію, напрыклад, кампанію за вяртанне льготаў для насельніцтва, то гэта глупа, калі мы пачынаем кампанію адну, а скончым яе зусім іншым. Трэба ведаць адразу, які вынік мы хацім атрымаць. Мне падаецца часам, калі плануюцца ў Беларусі палітычныя кампаніі, людзі пра гэта забываюць, што вынік павінен быць. Ён можа быць розны, але ён павінен быць, і яго трэба планаваць з самага пачатку. І ў літаратурным творы, і ў добрай палітычнай кампаніі павінна быць нейкая праблема, якую людзі хочуць вырашыць. Павінна быць інтрыга, людзі павінны цікавіцца гэтай праблемай. Той твор становіцца добрым, які прыцягвае ўвагу многіх людзей. Калі палітычная кампанія не масавая, няма поспеху. Калі літаратурны твор не чытаецца многімі людзьмі, не прадаецца з рук у рукі, таксама поспеху няма. Чаму я гавару пра гэта? Вось я філолог, я настаўніца, і я настаўніца рускай, беларускай мовы і літаратуры. Калі я вывучала 5 гадоў філалогію і чытала шмат літаратурных твораў, зараз усе гэтыя веды і ўвесь гэты вопыт вельмі даспадобы, калі мы плануем і праводзім палітычныя кампаніі. Гэта той вопыт, які робіць поспех у нашай камандзе.
Грамадскі рэдактар тыдня Вольга Караш замовіла нашым карэспандэнтам падрыхтаваць перадачу на тэму ЖКГ, хто вырашае, куды патраціць грошы дзяржавы і грамадзянаў. Гэта перадача ў эфіры «Свабоды» прыкладна праз 15 хвілінаў. У працкай студыі Ганна Соус. Я нагадаю асноўныя падзеі дня. Міністэрства замежных справаў Беларусі паскардзілася ў ААН у сувязі з увядзеннем ЗША санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». Беларускія ўлады папярэджваюць, што іх крокі ў адказ будуць мець жорсткі характар. Паводле намесніка памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвіда Крэймера, беларускія ўлады былі гатовыя аб'явіць амбасадара ЗША ў Беларусі Карэн Стюарт персонай нон-грата. Александр Лукашенко сустрэўся ў Менску са знаным брытанскім спецыялістам у піар-індустрыі Тымаці Бэлам. Мяркуецца, што Бэл атрымаў ад беларускага кіраўніка прапанову працаваць для паляпшэння іміджу сучаснай Беларусі. Суд Маскоўскага раёна Менску пакінуў без змены меру стрымання ў следчым ізалятары віцебскага прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча. Беларуская асацыяцыя журналістаў ўганаравала пераможцаў першага прафесійнага творчага конкурсу «Вольнае слова». Сярод лаўрэатаў журналісты Радыё Свабода Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. У райцэнтры «Старыя дарогі» адбудзецца ўрачыстае адкрыццё помніка заснавальнікам Беларускай Народнай Рэспублікі. І вось жа сёння Беларуская асацыяцыя журналістаў ўганаравала пераможцаў першага прафесійнага творчага конкурсу «Вольнае слова». Сярод пераможцаў конкурсу і нашы калегі – журналісты «Радыё Свабода» Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
На цырымоніі ўшанавання лаўрэатаў старшыня БАЖУ Жанна Літвіна распавяла. Хтосьці з калегаў аднойчы заўважыў, што асацыяцыя ўрышае свае ўзнагароды толькі за нейкія гераічныя высілкі, за самаахвярнасць, за мужнасць, працу ў экстрэмальных умовах. А свайго творчага конкурсу ў творчай арганізацыі не было. Так нарадзілася ідэя конкурсу «Вольнае слова».
Сёння вось гэтым сваім конкурсам мы галасуем у першую чаргу за талент у журналістыцы, за талент у прафесіі. Я спадзяюся, галасавалі і нашыя калегі, якія ўваходзілі ў склад журы.
У журы ўвайшлі Таццяна Мельнічук, Юлія Слуцкая, Андрэй Александраў, Анатоль Гуляеў, Максім Жбанко, Александр Старыкевіч, Андрэй Скурко. Старшыня журы Юрась Карманаў распавёў, паводле якіх прынцыпаў вызначаліся пераможцы.
Кожны сябра журы атрымаў усе тэксты, іх было каля 150. У кожнай намінацыі ён ацэньваў не аўтара, а кожны тэкст. Потым балы сумірывались, і той тэкст, які набраў максімальную колькасць балаў, і стаў пераможцаў у адной з намінацыяў.
У намінацыі «Лепшы інфармацыйны матэрыял» перамог Змітер Панямонаў. Еўрапейскае радыё для Беларусі. На плошчы незалежнасці паклалі радыёактыўную плітку. Другое месца падзялілі Руслан Гарбачоў з Баранавіцкага «Інтэкспрэс» і Глеб Лабадзенка з «Камсамольскай правды» в Беларусі, які заўважыў.
У нас ёсць конкурсы, дзе вызначаюцца лепшыя паэты, празаікі, драматургі і так далей. А журналісты пішуць. І от калі нешта не так напішуць, звоняць там чытачы, пабрэшуць нешта. Але адзнака калега, адзнака прафесіянала, яна нашмат важнейшая. Тут вызначаецца не на эмоцыях, а вызначаецца чыста на ведах, на прафесіяналізме, на нейкай карпаратыўнай этыцы.
Найлепшым аналітыкам прызнаны наш калега Валер Карбалевіч. Праўда, ўзнагароду ён атрымаў за публікацыю «Інфляцыя аптымізму» у «Свабодных навастях плюс». Другая прэмія прысуджаная Віталю Тарасу, былому свабодаўцу, які зараз сталы аўтар нашай Нівы. Трэцяя – літаратуру Сергею Законнікаву. У намінацыі «Лепшая публікацыя літаратурна-мастацкага жанру» перамог Сямён Пічанко, наша Ніва. На трэцім месцы наш калега Віталь Цыганкоў. Нацыянальная ідэя ўлады «Жывіце і не думайце». Віталь Цыганкоў кажа.
Радостно, что изъявились новые имена сярод наших лауреатов, новые сценические журналисты, яких не было еще несколько годов назад. Ну и, как бачим, старые бойцы не губляют формы. Сподіюся, знову праз год встретиться тут с вами.
У номинации «Дебют» перемог Змитер Панковец с нашей Нивы. И от сегодня стартовал новый творчий конкурс «Бажу» «Вольное слово 2008».
Гіна Студінская про переможцев першого професійного творчого конкурсу «Баж» «Вольное слово».
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачання у Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
Вы на хвалях Радио Свобода. У райцентры «Старые дороги» отбудется урочистое открытие помника заснавальникам Белорусской Народной Республики. Оригинальный помник створанный и усталеванный на сядзібе музею выявленчего мастерства Анатолия Белого. Подея примеркованная до 90-х угодков обвешения БНР. Подробности у Вячеслава Кулика.
Организатор урочистости культурно-осветницкий клуб «Спадчина». Его старшиня Анатоль Белый поведомил, что на открытие запрошены представники замежных амбассадов, керовники и сябры оппозиционных партий и рухов, а так само всех, кто шануе историю Бацьковщины. Початок імпрэзы у «Старых дорогах» 15 соковика о 14 године. Анатоль Белый каже, что у першиню в Беларуси створены помник наибольш знакомитым заснавальником БНР.
Тем листе железа, надпись основанником БНР, 18 отлитых у металля горельефов, герб погоня и шильда. На шильде написано «Рада Белорусской Народной Республики, вещает Беларусь». Незалежной и суверенной державой.
У соковику 1918 года Советская Россия и Немеччина заключили сепаратный Брестский мир. Поводле его Минск почали займать немецкие войски. Советское керовництво утекло у Смоленск, а национальные силы тем часом скликали 25 соковика в установчий сход. На им официальной мовой была принята белорусская. Столицей новой державы стал Минск. Символами белорусской державы были затверджены бел-червоно-белый стяг и герб погоня. Прозвище тех, кто затвердил такие решения, называя профессор Анатоль Грицкевич.
Сама инициатива обвящения незалежности Белорусской Народной Республики належала Виленской Белорусской Раде, якую узначаливал Антон Луцкевич, у якой был его брат Иван, а так само шерах инших особов, у тым лику Вацлав Ластовский. С гэтым выступали Аркадь Смолич, Язеп Воронка, Петр Крачевский, Язеп Лёсик, Тамаш Гриб, Ивановский, Донор Запольский.
Акрамя тых, чие прозвище назвал белорусский историк Грицкевич, на помнику так само горельефы еще 11 патриотов. Нагадаю, что урочистое открытие помника у старых дорогах попередничает основным мероприемством у святкования 90-х угодков БНР. Про найближайшее сябра Национального организационного комитета Виктор Ивашкевич.
23-го у сядзібе ТБМ и у сядзібе БНР будет отбываться первая агульнанациональная диктовка с уделом ведомых политиков, культурных деячов, громадских активистов. И 25-го 6-го в Минску по центральных улицах сбор 18-годин на Кубакова.
Сябр Национального аргкомитета у справе святкавання 90-х угодкаў БНР Віктор Івашкевіч пра імпрэзы і акцыі з нагоды гэтай даты. Народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч 6 сакавіка знаходзіцца на плянавым абследаванні і лячэнні ў лічкамісіі. Учора з'явілася інфармацыя, што Ніл Гілевіч у цяжкім стане з падазрэннем на інсульт, пераведзены з лічкамісіі ў 5-ю клінічную бальніцу ў аддзяленні нейрахірургіі. Загадчык другого нейрохірургічнага аддзялення Александр Бараноўскі пацвердзіў, што Ніл Сымонавіч сапраўды цяпер знаходзіцца там. Дыягназ інсульт не пацвердзіўся. Што да мікраінсульту і стану здароўя народнага паэта, нейрохірург Александр Бараноўскі паведаміў Радыё Свабода.
Яго можа было іх і мамуць колька, але ён усё іх перанёс на нагах,
это микроинсульты, которые на сегодняшний день они ему не мешают. У него возрастные изменения по сосудам, как у всех людей. Пару хвилин тому назад я с ним размовлял. И добро он себя отчувает на сегодняшний день. По крайней мере, нам, как нейрохирургам, ничего делать с ним не надо будет. Мы его будем лечить пока. И я думаю, на следующей неделе, где-то вторник, мы переведем снова в неврологическое отделение на дальнейшее лечение в Личкомиссию. Подлечиваться будет и дальше творить и работать.
Нейрохирург Александр Барановский про стан здоров'я народного поета Білорусі Ніла Гілєвіча. А наші слухачі праз СМС зичать здоров'я Нілу Гілєвічу. Зачитаю некоторые з СМС. Поважаний Ніл Симонович, жадаємо вам, дороженьки, здоров'я і найхудшейшої поправки. Шановний Ніл Симонович, щиро зичу вам, наш любий пісняр, хуткого виздоровлення на радість усім нам і любої батьківщині. Вічно живе Білорусь, з повагою, Данілович Вялійка. А я нагадаю, что на наш номер 391-22-24 можно досылать СМС-поведомления. А зараз звонки на свободу. День Конституции в Беларуси, святкование 90-х угодков Белорусской Народной Республики, дорожное здарение с уделом супрацовника УДАИ Каляменску, темы сегодняшних телефонований на свободу. Программу подрихтовала Галина Абакунчик.
У Беларуси 15 соковика державное свято. День Конституции. Телефонование на эту тему.
Виктор Бутто из Минска. 13-й годовщине Конституции Республики Беларусь, отмечаемую 15 марта. Уже практически у любого гражданина государство и ее власти с их представителями могут безнаказанно отымать любые конституционные права и свободы. У них армия и любое оружие. Через придумываемые инструкции, приказы, декреты. Такое беззаконие осуществлялось в советское время в Белоруссии и продолжается в Республике Беларусь.
На шашы Менск-Слуцк п'яны кіроўца урэзаўся ў аўтамабілі, спыненыя супрацоўнікамі ДАІ. Пацярпелыя сцвярджаюць, што ім забаранілі збочыць і выйсці з машын, што гэта было зроблена адмыслова. Слухачы працягваюць каментаваць гэтую падзею.
Уважаемая редакция, с вами разговаривает жихар города Бобруйска Михась Кабанчук. Я не уражен учинком супрацовников ДАИ города Минска. Выконывать свои обовязки и поважать людей, клопотиться об их здоровье, это они не разумеют, бо нема кому их этому научать. Ганьба нашим правоохранным хлопцам и их поводыров.
По поводу этой аварии можно сказать, какие сами, такие сани.
По поводу бездарных и даже преступных действий работников ГАИ, эти, с позволения сказать, сотрудники, недостойны быть не только таковыми, но и называться мужчинами. Подставить под угрозу смерти невиновных людей, в том числе и ребенка, а самим спрятаться, это удел подлецов и негодяев. Считаю, что надо озвучить их фамилии. С уважением, Тимофей Цибулько.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше зместовным и цікавым. И зараз мы пропановываем приз подяку за ваш наилепший звонок, поведомление альбо подказку. Переможцы будут увешаться каждую неделю у тыдневом огляде «Звонки на свободу». Вас чекают книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працует 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления 8-0-2-9-3-9-1-2-2-2-4. Протягиваем программу комментариями слухачов до программ «Радио Свобода» и «Державного телебачення».
Редактором был Франек Вечерка. Его программа была посвящена студентам. Один из сведомых Академии в Горках обозвал сельских студентов забитыми, и что с них ничего нельзя организовать. Молодцы ребята, они знают, откуда растет хлеб, и выполняют свое предназначение учиться и приносить пользу своему государству. А сведомым нужно заработать своим трудом хоть один рубль, повзрослеть, а потом лезть в политику. Владимир Мозер.
По телевизору показали, как наш этот великий Лукашенко встречается с предпринимателями из Англии и опять долдонит. Наш народ белорусский хороший, вот вы посмотрите, с ним можно жить. Народ нормальный, на себя посмотри. Кроме как наручники, у турму и конфискации у него слов нет.
На завершение веншевание слухача до угодков Белорусской Народной Республики.
У газеті «Наше слово» побачив фотографію пам'ятника заснувальникам Білоруської Народної Республіки, поставленого в городі Старої Дороги на сядібі Анатолія Белого. От щирого серця хочу подякувати. Живе Білорусь! Со святом! Миколай Куксо!
Гэта быў агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Адразу пасля выпуску навінаў перадача, падрыхтаваная на замову грамадскага рэдактара тыдня Вольгі Карач. Яна прысвечана праблемам жыллёва-камунальнай гаспадаркі.
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайте у эфіры ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чехії 724-231-968.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Александр Улетенок. На этом тыдні нашим громадским редактором была активистка з Вітебску Вольга Карач. Яна скончила школу золотым медалем, а Вітебский державный университет с червоным дипломом. Была одиным у 24-м скликанні демократичным депутатом городского совета. После звольнения по политическим мотивам у 2004 году со школы номер 27, где выкладала ангельскую мову, занимается громадской деятельностью, журналистикой, пишет верши. А еще Вольга – лидер громадянской кампании «Наш дом». Яе сенс – координація намаганняў і аказання допомоги тим шараговцам, які змушені вести спрэчки, а то і суди з представниками жильово-комунальної господарки. Зараз до кампанії долучилися жихари 10 городов Білорусі. Тому Вольга Карач замовила нашим кореспондентам підрихтувати передачу на тему ЖКГ. Хто вирішає, куди потратять гроші держави і громадянів? Про актуальність проблеми свідчить хоч би тоє, що більш за все шараговці скаржаться вертикальникам, депутатам, громадським діячам менавіта на проблеми з житлом. У приватності шмат нарекання викликаються на лічені за його оплату, так званої жировки. Однак, поводи дослідження нашого кореспондента Михайла Корнєвича, більшість громадян і по сьогодні не відають, чому менавіта ті чи інші суми платять вони за комунальні послуги. З іншого боку, по всім бачно, що в хуткім часі їм все ж доведеться унікати, наприклад, у тої, скільки коштує один кубичний метр води і які сродки затрачуються комунальниками на тої, каб доставити гетую воду у наші кватери.
Питаюся у городянцев, чи можуть вони підтлумачити грошові суми, які щомісяця отримують за комунальні послуги у жировках.
Честно говоря, я никогда не задумываюсь, когда получаю счет, я плачу, сколько написано, и все. Может быть, если бы приходилось считать деньги в кармане, может быть, я больше бы над этим вопросом задумывалась. А так сумма как бы относительно небольшая к моим доходам.
Сподар тлумачит мне, что их дом кооперативный, и у них есть бухгалтерка, которая что месяц все лечит сама, а остатние ее и доверают.
Ну, я веду, что заплатил за воду, але откуда взялась эта сумма, то хиба не. И куда пойдут далее эти гроши так само.
Еще один сподар сдивлены пытанием, але лічить, що таке ставлення у людей повинно хутко змінитися.
Видать, прийдеться в хуткім часі розбиратися, тому що кошти значно підвищаються, комунальних послуг у всіх, і якби це вже становиться доволі нетанно.
Таке ставлення людей до оплати комунальних послуг типове, хоч розмова йде про великі гроші. У Мінську, наприклад, ЖЕСи щомісяця виставляють рахунки громадянам більше на 30 мільярдів рублів. Ті ще факт. Коли у кінці 2007 року білоруська сім'я з трьох чоловік платила за двохпокоєву квартиру поміром коли 50 квадратних метрів криху більш за 120 тисяч рублів, то у студені вже більш за 130 тисяч. Однак, не глядячи ні на що, особливо ожидання господарів житла унікати механізм ціноутворення, покуль по-ранішому нема. У приватності адмисловці тлумачать тоє його складаністю. Так, суми за особні графи у жировці, як, до прикладу, за комунальний ремонт, набігають за гади великі, а ремонту часто жихарі не бачать. До того ж, комунальщики зовсім не спішаються з тим, каб допомогти розібратися людям у проблемі. Але вельми часто не цікавляться сумами не тільки тому, що бицем їм це не цікаво, але й тому, що тяжко домогтися гэтага від комунальщиків. Наші кореспонденти в різних городах поспробували добитися правди і висвітлилося, отримати її можуть тільки вельми настойливі. Послухаємо, до прикладу, чим обернулася та спроба для нашого городянського кореспондента Михайла Корнєвича.
Я поцікавився у розліково-довідочному центрі Жиреплінінського району. Откуда все ж беруться суми за комунальні послуги у наших жировках? Головна спеціалістка Катерина Дяшкевич так відказала на моє питання.
Ставка на основі постановлення Совета міністрів Республіки Білорусь і согласно інструкції о начисленні технічного обслуговування комунальних платежів, де написано, що на чоловіка дається 20 метрів общої площі, плюс 10 на сім'ю по утвердженим ставочкам, вся остальна площа вважається сверхнормативна і оплачується по нормативній себестоїмості.
Ось таким чином, але ні слова про нормативні ставки, затверджені ставки і інші інструкції.
Пропоную прокоментувати ситуацію громадському кореспонденту «Свободи» Вольги Карач, лідеру національної компанії «Наш дом».
Саме головне питання у нашій комунальній боротьбі – хто вирішає, як тратити державні сродки і хто контролює гетої трати. Зараз громадяни позбавлені права вирішати, за що я не платять і як я не платять. І гета тоє, що треба міняти у во всій комунальній сфері. Навіть коли ми довідуємося, що чиновники щось зробили не так, чи не зробили на вогул, то завсюди приходить стандартний відказ. Гета помилка. Але чому так отримовується, що чиновники завсюди помиляються на свою користь, а ніколи у кишені громадян?
У Могилевской городской прессе все частей з'являється інформація про неоплачені власниками квартир комунальні послуги. У газетах зміщаються імена і прозвища должників. Так, на 1 студеня агульна сума запозиченості складала 1 мільярд 953 мільйони рублів. З ініціативи комунальної служби у літесь районні суди Могилева розглядали більш за 2 тисячі адміністраційних справ. Гэта ситуація типова для Білорусі. Літесь у кастричнику запозиченість насільництва ЖКГ складала 40 мільярдів рублів. Тому комунальники подали позови на виселення коли 200 сім'їв. Звичайно, кожен третій з їх задовольняється. А ці звертаються, в свою чергу, уладальники кватеру у суд жильово-комунальної господарки і ці об'єктивні претензії людей до системи оплати комунальних послуг. Тему дослідав наш могилевский корреспондент Олесь Осипцов.
Знайсти информацию про звороты громадяна у суды не удалось. Опытанные на улицах Могилева люди зазначают, что такая процедура вымагает зашмат часу и паперов. Найчастей лодальники кватеру спыняются на скаргах у гарвыканкам альбо аблвыканкам. Позовы у суды люди пишут у выпадках, например, коли им залило кватеру и вина коммунальников видовочная. Вось наибольш характерные отказы могилевца на пытанне, ці ёсць шанец у простага чалавека перамагчы ў спрэчцы з камунальнымі службамі ў судзе.
Не прав, нічого. Когда наш дом здалі на верхніх этажах, у нас не было вады никакой. Мы ходили, писали, везде. Оплата постоянно была.
Это пойти связаться с судами, это надо, во-первых, время, это пойти написать, это свои нервы поднять, и что, еще и не выиграешь? Где гарантия того, что тебе помогут? Нет, конечно.
Если человек объединится, соберет свои силы, если приведет достаточно серьезные доводы, тогда, конечно, есть.
Юрист Незалежного профсоюза Рады электронной промысловости Александр Королёв погаджается. Людей полохая объем працы, які трэба выканаць, каб звернуться у суд. До того ж, есть проблема финансовая и недовер до судовой объективности.
У подтверждения этой слова варто привести, например, историю змагання за свои правы жыхара Слуцка с дому номер 128 по улице Ленина. Ён вырашыў примусить куб Слуцкая ЖКГ перерабіць так званы капітальны рамонт. Дзеля гэтага вымушаны быў прайсці 6 інстанцый і ўрэшце рэшт здолеў дабіцца таго, што яму бясплатна выдзелілі неабходныя матэрыялы. Аднак майстроў гаспадар наймаў ужо за свой кошт. На далейшае змаганне з сістэмай не стала сілаў. Слухаем далей журналіста з Магілёва Алеся Асіпцова.
Александр Королёв зазначае, што ў Беларусі мала неўрадавых арганізацый, якія спецыялізуюцца на аказанні насельніцтву паслугаў у абароне іх інтарэсаў.
Людзі самі не могуць, а звернуцца на тоже не или не ведаюць куды, или нема куды. І таму от людзі самі не звертаюцца сюды, і ясна, што нічога не дамагаюцца.
У гарадской управе камунальных гаспадарак корэспандэнту Свабоды паведамілі, што найчасцей прэтэнзіі ўладальнікаў кватэраў да камунальнікаў неапраўданыя.
Но когда начинаешь разбираться, то оказывается вдруг, что не дали своевременно показания счетчиков. Неверно их дали. Многие эти показания свои, горячие воды, холодные, не сдают. Естественно, если кто-то не платит, то от этого страдают все. Вы согласитесь, что когда нам кажется, что что-то не так, то мы тут же начинаем кого-то винять.
Зазначил супрацовник управы. Во управе признали, что система оплаты не идеальная. Найбольш претензию у людей до оплаты послуг, связанных с техничным обслуговыванием и отличениями на капитальный ремонт. У трехпокоевой кватеры, где живут четверо человек, гэты отличения складают до 20% от усёй квартплаты. Куды идут, гроши невядома.
И снова черговый комментарий громадского редактора «Тыдня» лидера национальной компании «Наш дом» Вольги Карач.
Як так атрымоўваецца, што капітальныя рамонты таксама праходзяць без згоды жыхароў? Яны павінны праходзіць раз на 25 гадоў. Гэтага няма, і ні адзін чыноўнік дагэтуль у Беларусі не панёс за гэта адказнасці. Яшчэ ёсць адна праблема, звязаная з капітальным рамонтам. Кожны новы дом ён ставіцца адразу з лічыльнікам вады. І атрымоўваецца несправядлівасць. Калі стары дом дажыве ўсё ж такі да капітальнага рамонта, то лічыльнікі вады ў кватэру жыхару ставяць за кошт капітальнага рамонта. Яны ўваходзяць у кошт капітальнага рамонта, што мы кожны месяц плоцім невядома куды. Атрымоўваецца, што за гэтыя лічыльнікі вады мы заплацілі двойчы. Гэта несправядліва.
Мы працягнем расказваць пра тое, як размяркоўваюцца грошы дзяржавы і грамадзянаў у сістэме жыллёва-камунальнай гаспадаркі пасля напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У працкай студыі Ганна Соус. Я нагадаю асноўныя падзеі дня. Міністэрства замежных справаў Беларусі паскардзілася ОАН у сувязі з увядзеннем ЗША санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». Беларускія ўлады папярэджваюць, што іх крокі ў адказ будуць мець жорсткі характар. Паводле намесніка памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвіда Крэймера, беларускія ўлады былі гатовыя аб'явіць амбасадара ЗША ў Беларусі Карэн Стюарт персонай нон-грата. Александр Лукашенко сустрэўся ў Менску са знаным брытанскім спецыялістам у піар-індустрыі Тымаці Бэлам. Мяркуецца, што Бэл атрымаў ад беларускага кіраўніка прапанову працаваць для паляпшэння іміджу сучаснай Беларусі. Суд Маскоўскага раёну Менску пакінуў без змены меру стрымання ў следчым ізалятары віцебскага прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча. Беларуская асацыяцыя журналістаў ўганаравала пераможцаў першага прафесійнага творчага конкурсу «Вольнае слова». Сярод лаўрэатаў журналісты Радыё Свабода Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. У райцэнтры «Старыя дарогі» адбудзецца ўрачыстае адкрыццё помніка заснавальнікам Беларускай Народнай Рэспублікі.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Для мікрофона знову Олександр Улітьонок. Ми протягуємо обмірковувати тему, замовлену громадським редактором тидня Вольгою Карач. Як розмірковуються гроші держави і громадянів у системі жильово-комунальної господарки? Нашому кореспонденту з Городні Сергію Островцову Вольга Караш пропонувала проаналізувати взаємоотносини ЖЕСів і жихаров. Наскільки добре ведають люди свої права і обов'язки? Наприклад, ці в курсі вони, як часто в під'їздах комунальники повинні робити ремонт? Нагадаю, до речі, що усього в Білорусі сьогодні кля 100 тисяч під'їздів.
Питання гете дотичить мене, як і всіх інших. Натерувався я уже з один, убачив множество інформації на стінах. Подробязності про СНІД, випісті законодавства, а каб довідатися про інше, довелося задавати питання. Наприклад, у нашому під'їзді тільки що зробили ремонт, якого домагалися годами. Мені тлумачать, саправди вельми затягнули, тому цілком со своїх грошей його зробили. Чому со своїх? Усім відомо, що з жихаров вилічують їх щомісяць. Добре, а як часто повинні ремонтувати під'їзди? Оказується, раз на 5 годов. Але тоді жихаров ще запотребують, наприклад, гроші на фарбу. Былий депутат Городенського гарсовету Сергій Кузьмянок поспробував зареєструвати громадський комітет самокерування жихаров свого мікрорайону. Це покуль не вдалося. І він тлумачить, що люди хотіли попливати на то, як ЖЕСи видаткують їхні гроші. Сергій Кузьмянок.
По-перше, то, що у нас нема альтернативи в експлуатаційних служб. По-друге, що люди поколі ще не зовсім відомі в тому, на що йдуть їх гроші. Люди не задумуються над тим, що з кожної квартири йде по 5 доларів у місяць. Многоквартирний дом, много квартир, много денег. Ці деньги, якщо розлічити свій весь город, це величезні гроші, які треба іменно вкладати в ремонт.
У домі, де живе господар Кузьмянок, амаль 400 квартирів. За год його жихари виплачують на ремонт 24 тисячі доларів, а не ремонтували дом 15 годів, каже він. Будучи депутатом Горсовету, Сергій Кузьмянок спробував відстоювати права своїх виборщиків.
Тому що я тоді подумав питання, що дома-то не ремонтуються.
Тому що я тоді узнімав питання, що доми не ремонтуються у мікрорайоні Вишнявець стільки часу. І начальник ЖЕСу сказала, ваш дом буде сьогодні адремонтований. Був подман, дом не адремонтували. А тим більше постійно йдуть скарги від жихаров, що сути тікуть, дах тече і теплоізоляція дрена.
Теплоізоляція дуже плоха.
З другого боку, ЖЕС сам не розпоряджається грошима жихаров. Не він вирішає, які доми будуть ремонтувати. Усе робиться централізовано, і люди ніяк не можуть впливати на гэта, каже Сергій Кузьмянок. Жихар з проспекта Космонавтов Максим Гармаш каже, вельми довго чекали ремонту дома. Його почали, але не скончили.
Не задоволені тим, що затягнули ремонт фактично на 2 роки.
Ну, а ви, звісно, в ЖЕС, я думаю, зверталися. В який відказ? Що там, яка реакція ЖЕСа?
Відповіли от то, на чому ми сміяли, що просто були складні мати умови, тому нічого не було зроблено, але що все буде зроблено. От і все.
А коли зробить, сказано не було, каже господар Гармаш. У сусідній Польщі люди у гэтай ситуації мають болей правов. Як правило, обслуговує доми і кооператив, які підпорядковуються самим жихарам. Ми потелефонували в Белосток одному знайомому.
Ремонт раз у некілька годів відбувається, і то доволі ґрунтовне. А пошнім часом, год-два гады тому, відбулося таке цілком обновлення усього жилого дому. Так, оцеплілі стіни. Так що плата висока, але якби на кожним кроку тут ідуть послуги. А до кольки назад ми стали власниками цих квартир, уключно з кавалочком землі, на яким чотирьохповерховий шматсімейний дом стоїть.
Слухаємо коментар до градянського сюжету активістки з Вітебську Вольги Карач.
У радку технічного обслуговування шмат секретів і загадок. Тепер, я думаю, навіть сам міністр жильово-комунальної господарки не зможе відказати на питання, а що ховається під цими словами «технічне обслуговування»? Некілька років тому ми довідувалися, що туди так само виходять і прибиральні наших лісничних плясовок. Причому не таке, як Бог на душу положить, а згодно відповідним графікам, які розпрацьовані Міністерством жильово-комунальної господарки. Так само мало хто ведає, що у технічне обслуговування виходять і косметичний ремонт, який повинен робитися у наших домах раз на 3-5 годів. Є такий закон про права споживця. Коли чоловік узяв гроші і не зробив відповідну послугу, гроші повинні вернуть. І це отримовується, коли говорка йде про некий бізнес. Але калі пра чыноўнікаў, то грошы знікаюць невядома куды. Рамонтаў у нашых дамах на 3-5 гадоў няма. Але самае загадкавае, што ёсць у тэхнічным абслугоўванні, гэта падрыхтоўка дамоў да весенне-летняга і асенне-зімняга перыёду. Два разы на год. Пэўная камісія, у склад якой павінны ўваходзіць жыхары адпаведнага дома, павінны праходзіць па доме і складаць спецыяльныя акты. Што трэба зрабіць? Ні камісій, ні актаў, нічога няма. Гэтыя акты чамусьці пад вялікім сакрэтам. Ведаеце, лягчэй датэлефанавацца да прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Гэтых актаў няма, і няма іх таму, што нашы грошы знікаюць невядома куды. Ні кантроля дзяржавы, ні кантроля грамадскасці ў гэтай справе няма.
Улады Беларусі заяўляюць, што сёлета кошты на жыллёва-камунальныя паслугі вырастуць не больш чым на 5 даляраў США. Аднак, паводле незалежных эканамістаў, павелічэнне тарыфу будзе наўпрост залежыць ад павышэння кошту на расійскія энерганосьбіты. Нават прадстаўнік НДІ эканомікі Міністэрства эканомікі Александр Мацяс заяўляў, што ліміт росту тарыфу ЖКХ ў 2008 годзе прагназуецца на ўзроўні 20 даляраў для двухпакаёвай кватэры. Тут, дарэчы, нагадаць, за двухпакаёвую ж кватэру ў цэнтры Беластоку, плошчы 50 квадратных метраў, трэба плаціць штомесяц 400 злотых, гэта 170-180 даляраў. А заробкі ў людзей у Польшчы ад 800-900 злотых да некалькі тысяч. Як бы там ні было, рэальная пагроза значнага падвышэння коштаў актуалізуе неабходнасць грамадскага кантролю за іх фармаваннем. Ці магчымы такі кантроль? Наколькі ён неабходны і эфектыўны? Праблему высвятляла Галіна Абакунчык.
Памер штомесячнай квартплаты ў жыроўках меншыкоў розніцца на некалькі тысяч і нават дзясятак тысяч рублёў. Гэта залежыць ад тэрміну забудовы мікрараёну, арганізацыі, якія яго абслугоўваюць, ды іншых фактараў, расказвае кіраўнік аднаго з мінскіх ЖЭСаў Геннадзій Лясоўскі.
Мы руководствуемся всеми положениями, решениями и директивами, которыми наши руководящие работники издают. Ну, скажем так, что есть отдельные моменты, обхватить весь, допустим, жилой сектор тех именно жилых домов, которые находятся на балансе, допустим, коммунальников. Скажем так, практически невозможно. Поэтому и нововведения, которые по энергосбережению, более эффективно они вводятся все-таки в самих товариществах. Там легче это все отследить, проследить.
Ці давяраюць людзі гарадскім камунальным службам і ці хацелі б кантраляваць іх дзейнасць, пытаюся ў мінакоў на вуліцах Менску.
Абдзіраюць людзей, выключаць стоі 1850, з мяне взялі 5000. Ну, адкуда такі расцэнкі, я не знаю. А ўсё астальное вроде бы терпіма.
Естественно, контроль должен быть. Только не создавать еще дополнительные какие-то службы. Вот исполком есть, у него все там должно быть.
Мы, жильцы, это не обязаны делать, а добросовестное отношение руководства, первое. А во-вторых, я бы хотела, чтобы прокуратура тоже занималась чем-то.
Люди молодейшего веку справу коммунального обслуговывания берут под свой контроль больше охотно. Еще на початку 90-х годов стали заявляться разные объединения жихаров, которые имеют уластный штат обслуговывания дома – электрика, сантэхніка, іншых спецыялістаў. Менавіта ў такім аб'яднанні жыллёва-будаўнічага кааператыву ў пасёлку Лясны каля Менску працуе бухгалтаркай Жанна Шумік.
Сабралі жыльцы, построілі дом, цяпер самі яго абслужваем. Ну, естественно, тепло берём у государства по договору, воду тоже у государства по договору и рассчитываемся с этими вот структурами каждую копеечку. Проверяешь, выбираешь. Наши жильцы по сравнению вот с соседними государственными домами платят меньше. Ну, действительно дорого всё. Я считаю, что таварыства выгаднее, наверное, для жильцов.
Навуковец і эканаміст Міхась Залескі перакананы, што і жыллёва-камунальныя службы, і грамадскія аб'яднанні жыхароў учорашні дзень у справе абслугоўвання жылля.
Я прыхільнік ні тога, ні другога. Таму што ўсё гэта ёсць элементамі такімі сацыялістычнымі. І ў адным выпадку, і ў другім. Тое, што Лукашэнка назваў лепшым, што мы захавалі ад СССР сістэму ЖРЭО. Яна абсалютна неэфектыўная. Дамагчыся толку ад іх нельга. З другога боку, калі мы бярем на грамадскіх пачатках, і ўсё роўна ёсць нейкі прадстаўнічы орган, ёсць нейкі чалавек, каторы ўпаўнаважаны займацца гэнымі водаправодчыкамі. Няхай будзе яна прыватная поўнасцю, няхай ён мяне абслугоўвае. Я ведаю, каму я плачу грошы, я ведаю, за што я плачу грошы. То я, як спажывец, у межах тога законадаўства, што тычыцца правоў спажыўцоў, магу ўплываць. Тыя самыя людзі, яны будуць працаваць значна лепей, калі яны будуць ведаць, за што яны атрымліваюць грошы, ад каго і як.
Паводле калегу-гаспадара Залеска, Мінжылкамунгаз і не думае пра стварэнне канкурэнтнага асяродку, пра тое, каб ператварыць ЖЭСы ў незалежныя акцыянерныя таварыствы. Няма таксама і намераў прадаваць вытворчасць цяпла, электраэнергіі прыватным інвестарам. Прапаную пракаментаваць сітуацыю грамадскаму рэдактару тыдня Вользе Карач.
Што такое грамадскі кантроль? Самое главное, что треба помнить. Коли хтось дає гроші, йон дає гроші під конкретні речі. І ніяких грошей більш, покуль люди не зроблять справоздачу за те, що потратили. Гэта азначае на практыке, што кожны год дзяржава павінна рабіць справаздачу пра тое, сколькі ўсяго зроблена ў маім доме, канкрэтна пералічыць, колькі лямпачак, колькі пляцовак прыбралі і колькі грошай на гэта затрацілі. І рабіць такую справаздачу трэба кожнаму жыхару гэтага дома, каб кожны жыхар меў права праверыць гэтую справаздачу ў любы момант. Дзяржаўныя грошы павінны быць пад грамадскім кантролем. І менавіта, я падкрэсліваю, справаздача павінна рабіцца па кожным доме.
У апошнім нумары газеты «Слонімскай» гісторыя жыхара, які запазычыў дзяржаве 6 тысяч беларускіх рублёў платы за электрычнасць. Паабяцаў кантралёру заплаціць на наступны ж дзень і заплаціў. Але святло адлучылі хутчэй. Дбаючы пра свае інтарэсы, службы ЖКХ рэагуюць вельмі хутка. Але ці настолькі строгая дзяржава ў патрабаванні да самой сябе? Ці можна сказаць пра раўназначнасць абавязацельстваў паміж карыстальнікамі паслуг ЖКХ і тымі, хто гэтыя паслугі прадстаўляе? Адказ на пытанне шукала Юлія Рымашэўская.
Найперш з гэтым пытаннем я звярнулася ў адзін з ЖЭСаў Першамайскага раёну Менску. Галоўны інжынер цалкам упэўнены, абавязацельствы паміж ЖЭСам і спажыўцамі ягоных паслугаў роўныя. І ЖЭС часцяком бывае вінаваты, прызнае сваю віну і гатовы плаціць матэрыяльную кампенсацыю.
Если система отопления, то есть батарея, если жилец ее не перепланировал, старая стоит, допустим, чугунная батарея, а если она потекла, то ЖЭС в этом виноват. Тоже там что-то рвануло, труба не выдержала, соржавило, 30 лет дома, 40, тоже несет ответственность ЖЭО. Считается смета инженера. Если залило, допустим, обои, потолок, считается, сколько стоит обои, потолок и работа, и все.
Паводле Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі, ва ўсе яго ўстановы, а гэта прыкладна 650 арганізацыяў, паступае парадку 75 тысячаў скаргаў у год. З іх больш за 2 тысячы ў само Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі як у вышэйшую інстанцыю. Каля 5% – паўторныя скаргі. Летась пасля разбіральніцтва скаргаў пакаралі больш за 1600 чалавек. Тамара Гулезава – скаржніца са стажам. Яна і сама прызнае, што яе ўзаемастасункі з ЖЭСам смела можна называць вайной. Вайной за выкананне законаў.
В наших домах, которые стоят друг возле друга, окна смотрят друг на друга. Оплата в отоплении в 20 тысяч разница. Один и тот же проект, одинаковые дома совершенно, одинаковые квартиры. Сколько мы просили, покажите, как вы делаете расчет. Они говорят, нет, мы не можем показать, это наше внутреннее дело. Они обязаны нам предоставить, мы, плательщики этой организации.
У краінах, дзе няма манаполіі дзяржавы на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі, гэткіх праблем не ўзнікае. Распавядае Галіна Скараход, былы член праўлення фонду лякальнага развіцця.
У Германіі нам казалі пра тое, што калі ўжо выйшло на ўзровень суда, то гэта ўжо усім вінават якраз грамадзянін. Там нават дзяржава і не ўмешваецца такія пытанні, там патрэбы такой няма. Няма манаполіі дзяржавы на абслугоўванне пажыўцоў жыллёва-камунальных паслуг, а ёсць прыватныя прадпрыемствы, іх прыбыткі залежаць ад якасці іх працы. Падае яго рэйтынг як абслугоўваючай арганізацыі і падаюць яго прыбыткі. Калі яны вінаваты, яны бяруць на сябе ўсе гэтыя выдаткі, якія звязаныя з іх віной. І мне ўсё.
Прапаную падсумаваць вынікі перадачы віцебскай актывістцы, лідару нацыянальнай кампаніі «Наш дом», грамадскаму рэдактару «Тыдня» Вользе Карач. А я, Александр Улюцёнак, развітваюся з вамі. Да сустрэчы праз тыдзень.
Закон павінен быць аднолькавы для ўсіх, і для простага жыхара дома, і для чыноўніка. Як так атрымоўваецца, што калі чыноўнік парушае закон, то яму за гэта нічога няма. Калі парушае закон просты грамадзянін, то атрымоўваецца, што ён амаль злачынца ў вачах дзяржавы. Прыклад са спутнікавымі талеркамі. З аднога боку патрэбна прасіць дазволу дзяржавы на ўстаноўку спутнікавых талерак. А з іншага боку, давайце паглядзім на тое, што дзяржава не зрабіла нам у нашым доме. Давайце вспомнім і пра непрыбраныя пляцоўкі, і пра адсутнасць дзіцячых пляцовак у нашым двары, і пра дрэнныя дарогі, і пра адсутнасць касметычных рамонтаў, і пра многае другое. Я лічу так. Толькі тады чыноўнік можа патрабаваць выконвання закона, калі ён не парушае яго сам. Таму спадарства рукі прэш ад нашых спутнікавых талерак, балконаў і шмат чаго яшчэ. Спачатку выканайце нам усё тое, за што вы ўзялі нашы грошы.
Шаноўныя слухачы,
запішыце, калі ласка, нашы хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 22005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Выбірайце свабоду.